ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ბატონში აჩერეს დამსაქმებელთან მედიაციის პროცესი ჭიათურაში გაფიცულმა მაღაროელებმა.
ხელფასია პირველი ძავალი. 5% ისედაც კონტრაქტი გეყოთოთ.
რა ხდება წყალდიდობით დაზარალებულ გურჯაანში?
გაგვინოთ გურდა მთლიანი პირველი სართული.
ერთი ფორდი და ორი ჯიპი. კაფე მუხლამდე ლაფია და წყალია, თონე სუ გაუბედურებულია.
სუ დაგვეთ მორა ყველაფერი. ნიგოზი ყველი სუ ყველაფერი, მაგრამ მაგას ხავჩიოდით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთმა დღეს არაკეტო იერიში მიიტანა კიევის ოლქზე. დაიჭრა სამი მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის ორი ბავშვი. დაზიანებულია კერძო სახლები და სხვა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. უკრაინის სახარო ძალების სარდლობის და კიევის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სახარო თავდაცვის ძალებმა დედაქალაქის გარშემო გაანადგურეს 6 რუსული ბალისტიკური რაკეტა კინჟალი და 2 ფრთოსანი რაკეტა კალიბრი. სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით, თავდასხმის გამო გამოცხადებული სახარო განგაში ის დროს კიევში მყოფი აფრიკული ქვეყნების ლიდერები იძულებული გახდნენ თავშესაფარში გადასულიყვნენ. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის, ზამბიის, სენეგალის და კომორის კუნძულების პრეზიდენტები, ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრი და უგანდის საგარეო საქმეთა მინისტრი სამშვიდობო ინიციატივით უკრაინაში დღეს ჩავიდნენ, ხვალ კი იგივე მისიით რუსეთში მიემგზავრებიან. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებას განცხადებით, რუსული რაკეტები აფრიკისთვის იყო იმის სიგნალი, რომ რუსეთს ომი უნდა და არა მშვიდობა. რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი დღეს სიტყვით გამოვიდა პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის პლენარულ სესიაზე. მისი გამოსვლა ძირითადად ეხებოდა ეკონომიკას და უკრაინაში ომის შესახებ პუტინმა საუბარი მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყო, რაც გამოსვლის შემდეგ მოდერატორმა შესაბამისი კითხვა დაუსვა ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის შესახებ. პუტინმა განაცხადა, რომ მას არ სჯერა უკრაინის არმიის კონტრშეტევის და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის უწოდა ებრაელი ხალხის სირცხვილი. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვამ დღეს დაადასტურა, რომ რამდენიმე დღის წინ უკრაინის სამხრეთში რუსული ჯარების სამეთაურო პუნქტზე დარტყმის შედეგად მოკლულია რუსი გენერალ-მაიორი სერგეი გორაჩევი. 35-ე საერთო საჯარისო არმიის შტაბის უფროსი იყო გენერალი გორაჩევი. ბრიტანეთის დაზვერვა აღნიშნავს, რომ 2022 წლის მარტში რუსეთის არმიის ამფორმირების სამხედროები იმყოფებოდნენ უკრაინის ქალაქ ბუჩაში მშვიდობიანი მოქალაქეების მასობრივი მკვლელობის დროს. 2022 წლის ივნისში კი ფორმირება მნიშვნელოვნად განადგურდა ქალაქ იზუმთან ბრძოლისას. ინფორმაცია გენერალ მაიორ გორაჩევის დაღუპვის შესახებ პირველად 13 ივნის გავრცელა უკრაინის წინააღმდეგ ომის მხარდამჭერმა რუსმა სამხედრო ბლოგერმა იური კოტენკოვმა. მან სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ გორაჩევი 12 ივნის ზაპოროჟიეს ოლქში ბრძოლის დროს დაიღუპა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს გენერალ გორაჩევის დაღუპვის ფაქტი ამ დრომდე არ დაუდასტურებია. დღემდე რუსეთის ხელისუფლებას პირდაპირ თუ ირიბა დაღიარებული აქვს უკრაინაში 4 გენერლის სიკვდილი. უკრაინული მხარე აცხადებს, რომ მათი რიცხვი გაცილებით მეტია. საქართველო მტკიცედ განაგრძობს უკრაინის მხარდაჭერას, როგორც პოლიტიკური და დიპლომატიური, ასევე ჰუმანიტარული მიმართულებით. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩეშულმა განაცხადა მინისტრის საათის ფორმატით საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას. დარჩეშვილის თქმით, უკრაინისადმი საქართველოს სოლიდარობა სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმის ფარგლებში მრავალგზის გამოიხატა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში უკრაინისადმი საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებების, დეკლარაციების და გადაწყვეტილებების რაოდენობა 5-ას აჭარბებს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს ასევე თქვა, რომ მეზობელ ქვეყნებთან საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ორიენტირებულია დაბალანსებულ პარტნიორულ ურთიერთობებზე და ურთიერთ სასარგებლო თანამშრომლობაზე. ილია დარჩიაშვილმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ელიან ევროკომისიისგან სამართლიან შეფასებას და დამსახურების პრინციპის საფუძველზე საქართველოს მიერ 12 პრიორიტეტის შესრულების აღიარებას და შემოდგომაზე გაფართოების პაკეტის შეფასებისას რეკომენდაცია საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა, მათ შორის სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ, საგარეო საქმეთა მინისტრს კითხა, თუ კანდიდატის სტატუსი ქვეყანამ ვერ მიიღო, გუნდთან ერთად აიღებს თუ არა პასუხისმგებლობას. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის ხელმძღვანელმა თინა ბოკუჩავამ კი ილია დარჩიაშვილს კითხა, ეთანხმება თუ არა პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს, რომ უკრაინის ნატოსკენ სწრაფვა არის რუსეთთან ომის მიზეზი. ბოკუჩავას ამ შეკითხვას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა უპასუხა და განაცხადა, რომ ამაზე ურზულა ფონ დერ ლაიენმა უკვე უპასუხა თინა ბოკუჩავასო. დეპუტატების შეკითხვას, თუ რა უშლის ხელს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებას, საგარეო საქმეთა მინისტრმა უპასუხა, რომ ოპოზიციის შეფასებები დამოკიდებულება სკეპტიციზმიდან ნიჰილიზმი. მინისტრის საათის ფორმატი საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლას საქართველოს პარლამენტში, გამოსვლაზე საქართველოს პარლამენტში გაცილებით მეც წაიკითხავთ ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე. საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ორ ვაკანტურ თანამდებობაზე ასარჩევად წარადგინა გიორგი ბაქრაძე და დიმიტრი ჯაფარიძე. ეკონომისტი გიორგი ბაქრაძე საზოგადოებისთვის ცნობილია, როგორც ინტელექტუალური კლუბის სად რა როდის მოაზროვნე. ის ამჟამად საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მრჩეველი და მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის წევრია. დიმიტრი ჯაფარიძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის და ბიზნესის ინსტიტუტის დირექტორი და ზირაად ბანკის საქართველოს სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრია. საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში შესულ ცვლილებებს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ვეტო თებერვალში დაადო. 13 ივნის საპარლამენტო უმრავლესობამ პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები არ გაიზიარა და მისი ვეტო დაძლია. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის უფლებამოსილების ამოწურვამდე დაახლოებით ერთი თვით ადრე პარლამენტმა ქართული ოცნების დეპუტატთა ინიციატივით ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში დაჩქარებული წესით შეიტანა ცვლილებები და სწორედ ამ ცვლილებებს ეხებოდა პრეზიდენტის ვეტო. ვეტოს დაძლევის შემდეგ მიღებული კანონპროექტის მიხედვით ეროვნული ბანკის სამი ვიცე-პრეზიდენტიდან შიდა რეგულაციებით უკაცრავად კანონპროექტის მიღებამდე არსებული ვითარებით ეროვნული ბანკის შიდა რეგულაციებით სამი ვიცე-პრეზიდენტიდან ერთ-ერთი გახდა პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი. კანონპროექტმა კი შემოიტანა პირველი ვიცე-პრეზიდენტის ცნება და პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის შემდეგ სწორედ მას ეკისრება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა შესრულება. არსებული ინფორმაციით ქართული ოცნების მართვალ გუნდს ეროვნული ბანკის პირველი ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად წარდგენილი ყავდა ფინანსთა ამჟამინდელი მინისტრის ლაშა ხუციშვილის კანდიდატურა. მართული პარტიის გავრცელებული განცხადების თანახმად ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრების არჩევის საკითხზე პრეზიდენტთან ბოლო კომუნიკაცია 6 ივნის შედგა, თუმცა სალომე ზურაბიშვილმა ქართული ოცნების ინფორმაციით განაცხადა, რომ წლის ბოლომდე პარლამენტს არცერთ კანდიდატურას არ წარუდგენდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარის ადიდებით გამოწვეული შედეგების ლიკვიდაცია გრძელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. დაზიანებულია მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა და კერძო საკუთრება. ზარალის შეფასება ჯერ არ დაწყებულა. ადგილობრივ მცხოვრებთა ნაწილი ამბობს, რომ მუნიციპალური სამსახურების თანამშრომლებისა და მაშველებისგან დახმარება ვერ მიიღო. მეორე ნაწილი კი აღნიშნავს, რომ მაშველებმა და პოლიციელებმა გადაარჩინეს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანში ძლიერი წვიმით გამოწვეული წყალდიდობიდან თითქმის 24 საათი გავიდა. ამ პერიოდის განმავლობაში მუნიციპალურმა სამსახურებმა საავტომობილო გზების ქვაღორღისგან და მოგლეჯილი ხეებისგან გაწმენდა მოახერხეს. მიმოსვლა აღდგენილია, თუმცა დაზიანებულია გზის გარკვეული მონაკვეთები და ასეთ ადგილებზე მოძრაობას საპატრულო პოლიცია აკონტროლებს. წყალდიდობამ გურჯაანში ძირითადად თავისუფლების წმინდანინოს და ვაჟა-ფშაველას ქუჩები დააზიანა. კათეულობით საცხოვრებელი სახლისა და კომერციული ფართის პირველი სართული დატბორილია. თამარ და ზურაბ თაზიაშვილები წმინდა ნინოს ქუჩაზე ნავთის ხევთან ახლოს ცხოვრობენ. მათი სახლის პირველი სართული ეზო და ქუჩიდან ეზომდე მისასვლელი გზა წყლით, ტალახითა და ქვაღორღით არის გავსებული. თამარ თაზიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ არაერთი სატელეფონო ზარისა და თხოვნის მიუხედავად არც მუნიციპალურმა და არც სამაშველო სამსახურმა დახმარება არ აღმოუჩინა.
ასთორმეთში დავრეკეთ, გვითხრეს რომ მიგვემართა მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის, დავრეკეთ მუნიციპალიტეტის ცხელხაზეც, შეგვიდნენ რომ მოვალთო, მაგრამ არ მოსულა. მხოლოდ და მხოლოდ ასთორმეთის წარმომადგენლები იყვნენ მოსულები. გვითხრეს რომ ვერ შესძლებდნენ ჩვენს დახმარებას და უკან დაბრუნდნენ. ასეთ სიტუაციაში მაინც ხალხს თუ არ ეხმარებოდნენ, ნამდვილად არ მეგონა. მე და ჩემი მეუღლე ვართ მხოლოდ ჩვენი ძალები. გაგვინადგურდა მთლიანი პირველი სართული.
15 ივნის ნავთისხევის ადიდებისა და ჯებირებიდან გადმოსვლის შედეგად მოვარდნილმა წყალმა თავისუფლების ქუჩაზე თეთრაშვილების ოჯახიც დააზარალა. მათ საკუთარ სახლში კაფე, მცირე საწარმო და სასურსათო მაღაზია აქვთ. წყალმა პროდუქტი გაანადგურა და ელექტროტექნიკა დააზიანა. როგორც ეთერ თეთრაშვილი ამბობს, ნიაღვარმა მათი სამი ავტომობილიც გაიტაცა.
ერთი ფორდი და ორი ჯიპი, კაფე მუხლამდე ლაფია და წყალია, თონე სუ გაუბედურებულია. ორი ჯიპი როგორია ჩვენი ოფლით, რომ ჩვენ არავინ დამხმარი არ აკვავს და ეს ყველაფერი გაგვინადგურდა ერთ წამში. და სამაშველო მოვიდა და აბა დაგეხმარო, თუ ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ და გატრიალდნენ და წავიდნენ.
ნავთისხევის ადიდების შედეგად მოვარდნილმა წყალმა აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიიდან წაიღო გარემოვაჭრეთა დახლები და პროდუქტი. წყალი შევარდა თავად ბაზარშიც. ლიაუტიაშვილი, რომელიც ბოსტნეულსა და სხვა სახის საკვებს ყიდის, ამბობს, რომ
აი ამ სიმაღლე დახლებზე ვიდექით და იმისიც გვეშინოდა, რომ ეს დახლი არ მეეგლიჟნა და ჩვენ თავით ალბათ სადღაც უფსკრულში არ წაეღო. სულ დაგვეთმორა ყველაფერი, ნიგოზი, ყველი, სულ ყველაფერი, მაგრამ მაგას გავჩიოდით, დაგვეხმარა პოლიცია. ცია მაშველები იქიდანვე ტრაქტორები ჩადგა, გადაწივ, გადმოსწი ეს სხლის ნიაღვარი, რომ მეტრაზე მოდიოდა წყალი და რაღაცნაირად გადავრჩით სუყველა.
16 ივნის სტიქიით დაზარალებულ გურჯაანში ჩავიდა მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მერაბ გამყრელიძე. დაზარალებულთა ნაწილის პრეტენზიაზე, რომ მათ მუნიციპალური და სამაშველო სამსახურები არ ეხმარებიან, გამყრელიძემ თქვა, რომ ამისთვის დამატებითი ტექნიკის და ცოცხალი ძალის მობილიზება ხდება. მისი ინფორმაციით, შექმნილია სტიქიის შედეგების შემსწავლელი კომისია, რომელიც ზარალს ითვლის. ჩვენ მას ვკითხეთ, დაეხმარებიან თუ არა სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას.
თქონდა სამუშაო შეხვედრა, სადაც განხილულია ყველა მიმდინარე პრობლემა, რაც არის. დამატებით მობილიზაცია ხდება შესაბამისი ტექნიკის, რომ დღის ბოლომდე მაქსიმალურად მოხდეს ყველა დაზიანებული უბნის გაწმენდა. ამავდროულად მოხდება გაზმომარაგების აღდგენა და ელექტროენერგიის აღდგენაც. ფიქრობთ, რომ ხვალ დილამდე ფაქტიურად ყველაფერი იქნება აღდგენილი. სანამ არ მოახდენ ჯერ ლიკვიდაციას, მანამდე ზარალზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ჯერ მოსახლეობასთან შესასვლელი ვართ, გასაწმენდია ძალიან ბევრი პატარა ქუჩას. ზარალის დათვლა თუ არ მოხდა და გაგება რა ხდება, ჯერ ვერაფერზე ვერ ვისაუბრებთ.
გურჯაანში ჩავიდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე ილია ბეგიაშვილიც.
რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, გზებს, კოლექტორებს და ასე შემდეგ, დავფრთხილდით ამ ყველაფერს და ალბათ დავიწყებთ ამაზე მუშაობას. ძირითადად მაინც გზებია დაზიანებული და რამოდენიმე კოლექტორი.
გურჯაანში სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, დეპუტატი გიორგი ბოტკოველი. მან ხელისუფლებას მოუწოდა მოსახლეობის ზარალიც აღწეროს და აანაზღაუროს.
სტიქია, ეხა დაზღვეულები არასდროს არ ვართ, როდის სტიქია მოხდება, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება სწრაფი რეაგირება. რა თქმა უნდა, მთელი ღამის განმავლობაში ჩვენც აქ ვიყავით, ხედავდით, რომ მაშველები მუშაობენ, მაგრამ მეტი მობილიზება ამ ყველაფრისთვის საჭირო და მნიშვნელოვანია ადამიანების ზარალის დათვლა. ჩვენ ნახეთ ძალიან ბევრი სავარგულები, რომლებიც არის ფლიანად განადგურებული, ფაქტიურად ადამიანებს წლის მოსავალი აღარ აქვთ.
ქალაქ გურჯაანის გარდა სტიქიამ მისი რამდენიმე სოფლის მოსახლეობაც დააზარალა. სეტყვამ სოფლებში ძირითადად ბენახები, ხეხილის ბაღები და ერთწლიანი კულტურები გაანადგურა. გურჯაანის მერიაში ამბობენ, რომ ვისაც მოსავალი დაზღვეული ჰქონდა, ზარალის ასანაზღაურებლად სადაზღვეო კომპანიებს უნდა მიმართონ. სტიქიის შედეგების შემსწავლელ კომისიას მერის მოვალეობის შემსრულებელი ლერი გელენავა ხელმძღვანელობს. მისი ინფორმაციით, ზარალის ოდენობის შესახებ მონაცემები სავარაუდოდ ახალ კვირაში გახდება ცნობილი. დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის აღდგენითი სამუშაოებიც ამ დროს დაიწყება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, თუ რა ვითარებაა წყალდიდობით დაზარალებულ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჭიათურაში მაღაროელების გაფიცვა გრძელდება. მათ პროტესტის ამ ფორმას 11 დღის წინ მიმართეს, რამდენიმე დღის წინ კი გაფიცულების ნაწილმა შიმშილობა გამოაცხადა. დღეს მოშიმშილეთა რიცხვი გაიზარდა, ამასთან გაფიცულმა მაღაროელებმა დროებით შეაჩერეს სახელმწიფო შუამავლობით დამსაქმებელ კომპანია ჯორჯია მანგანესთან დაწყებული მედიაციის პროცესი. მთავარი მოთხოვნები გაფიცულების არის ხელფასის 40%-ით გაზრდა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. თავისი პირობები აქვს კომპანია ჯორჯია მანგანესაც. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ჭიათურაში მაღაროელმა გვირაბგამყვანმა მალხა სარალიძემ პროტესტის ნიშნად პირი ამოიკერა და მუნიციპალიტეტის მერიის წინ გაშლილ კარავში მოშიმშილე 10 მაღაროელს შეუერთდა. კომპანია ჯორჯიან მანგანესთან მედიაციის პროცესით უკმაყოფილო მაღაროელები გაფიცვას აგრძელებენ. მოშიმშილეთა მდგომარეობას ექიმები აკვირდებიან. როგორც რადიო თავისუფლებასთან გვირაბგამყვანი დავით ჩინჩალაძე ამბობს, დროებით შეწყვიტეს მედიაციის პროცესში მონაწილეობა, რადგან რამდენიმე მეტრიანმა მოლაპარაკებამ შედეგი ვერ გამოიღო. დავით ჩინჩალაძის განცხადებით, კომპანია არ თანხმდება მთავარ ორ მოთხოვნას, ხელფასის 40%-ით მატებას და სამუშაო გრაფიკის უცვლელად დატოვებას. დავით ჩინჩალაძის თქმით, ჯორჯიან მანგანეზის ადმინისტრაცია სახელფასო ანაზღაურების მხოლოდ 5%-იან მატებას სთავაზობთ, რაც მათთვის მიუღებელია.
ხელფასია პირველი ჩიტავალი. ეს 5% ისენაც კონტრაქტი გეკუთოდა კოლექტიური ხელშეკრულების საბუჯეზე გეკუთოდა 5%.
როგორც დავით ჩინჩალაძე ამბობს, კომპანია ჯორჯიან მანგანესი თანხმდება 14-დან მხოლოდ იმ პუნქტების შესრულებას, რაც მისი ვალდებულებაა.
ჩვენ რო ეს პუნქტებად ჩამოყალიბება დაგჭირდა, ეგაა თალკე კომპანიის წერწყვილი, რომ ადამიანი რომ ეცოს კვებას, სამუშაო იარაღს, ეცოს სუფთახაერს, ეცოს უსაფრთხოებას, ეს ხო ისედაც ეკუთ თან მაღაზზე მომუშავეს. კარვის გაშნა და სიმშილობა არც უნდა დაგჭირებოდა.
გაფიცული მაღაროელი მერაბ სალდაძე, რომელიც მეოთხე დღეა შიმშილობს, ამბობს, რომ კომპანიის განითხოვენ იმ პირობების შექმნას, რაც სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი სამუშაოს შემსრულებას უნდა ჰქონდეს და ამაში განსაკუთრებული არაფერია. თუმცა მედიაციის პროცესმა აჩვენა, რომ კომპანია მათი პირობების შესრულებას არ თანხმდება.
ჩვენ ვეუბნებით მან შევიჩით ელემენტარულ პირობებს, დაცალი ჩვენი აბსოლუტოდ ლოგიკური მოთხოვნები, ან არა და შეწყვიტეთ ყველაფერი, დატოვეთ ჭიათურა, დატოვეთ ეს ჩვენი სამთო წარმოება, რაც ჩვენ ქალაქს ეკუთვნით, ჩვენ ქალაქში არსებობს, წარდგით, აკეთეთ, ვერაკეთეთ ამ ყველაფერს და ვინც გააკეთებს, ის მოვა. ჩვენ ვმუშაობთ ისეთ სამსახურში, რაც ნიშნავს სიცოცხლის საწოლზე დაგება, რაც ნიშნავს ჩვენი ჯანმრთელობის ყოველდღიურად გაუარესება და ჩვენი სიცოცხლის ხანგრძლივობის შემცირება. ასეთ პირობებში მომუშავე ადამიანები უნასარგებლობდნენ რაღაც უპირატესობით და არაპირიქით.
მეთერთმეტე დღეა ჭიათურაში დაწყებული პროტესტის შემდეგ მაღაროები გაჩერებულია. გაფიცულები კომპანიისგან 14 პუნქტის დაკმაყოფილებას ითხოვენ. ხელფასის ზრდის გარდა მაღაროელები ითხოვენ 2023 წლის 1 თებერვლამდე არსებული გრაფიკის დაბრუნებას, საბანკო ვალდებულებების გადავადებას და დარიცხული პროცენტის გასტუმრებას, სამედიცინო დაზღვევის შეცვლასა და სამუშაო პირობების ბიზნესის გაუმჯობესებას, დასაქმებულებისთვის შვებულებით სარგებლობის უფლებას, მაღაროების ტექნიკურ განახლებას, საკვები ულუფების გაუმჯობესებას და უსაფრთხოების კონტროლის გაძლიერებას. კომპანია ჯორჯიან მანგანესში 15 ივნის განაცხადეს, რომ მედიატორთან შეხვედრის შემდეგ ისინი ეგრეთ წოდებული ვახტური რეჟიმით მომუშავე თანამშრომლების მოთხოვნების ყველა პუნქტზე შეჯერდნენ გარდა ხელფასის მატებისა და ძველ სამუშაო გრაფიკზე დაბრუნებისა. კომპანია თანამშრომლებს სთავაზობს შეწყვიტონ პროტესტი, განაახლონ მუშაობა და მუშაობის შემდეგ რა ეკონომიკური ეფექტიანობაც იქნება მიღწეული, იმის მიხედვით განისაზღვროს თანამშრომელთა ბონუსები და ბენეფიტები. კომპანია მზაობას გამოხატავს მედიაციის პროცესის გაგრძელებაზე და თანახმა მიღწეულ შედეგზე გააფორმოს სამედიაციო შეთანხმება. კომპანიასა და დასაქმებულებს შორის მედიაციის პროცესში ჯანდაცვის სამინისტრო 12 ივნის ჩაერთო. უწყებაში ამბობენ, რომ პროცესში ორივე მხარის ინტერესები სრულად იქნება გათვალისწინებული. საზოგადოებრივი მოძრაობის მომავლის ჭიათურის ხელმძღვანელი ნოდარ ჩაჩანიძე გაფიცულების მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს, რადგან კომპანია ჯორჯიან მანგანეს 6 წელია მთავრობის მიერ დანიშნული დროებითი მმართველი ყავს. ჩაჩანიძის განცხადებით, მნიშვნელოვანია პროცესში იმ ორგანიზაციების ჩართვა, რომლებიც ჭიათურაში დასაქმებულთა შრომის უფლებებს არაერთი წელია იცავენ.
მეტად ეფექტურის ეწოლა ხელისუფლებაზე. ამ ხალხის პირობებ უნდა შეცვალოს მთავრობამ. ჭირდება ჩვენ ყველაზე სწორი, ყველაზე ძლიერი წრეხი და ამ ძლიერ წრეხს ჭირდება ისეთი ხალხი, ვისაც მოთხოვნის უნარია, ვისაც მსჯელობის უნარია, ვინც იცის საკითხი და ვინც იცის ამდენი წლის განმავლობაში რა იყო გამოსასწორებელი.
როგორც ნოდარ ჩაჩანიძე ამბობს, აუცილებელია ჭიათურა გახდეს მულტიფუნქციური ქალაქი, რათა მაღაროში მუშაობა არ იყოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა შემოსავლის ერთადერთი წყარო.
არასდროს ხელისუფლება საერთოდ არ დაუკეთებია იმისთვის, რომ ეს ქალაქი გამხდარიყო მულტიფუნქციური, მონოფუნქციური ქალაქია ჭიათურა. მისი სისტემოც თუნ ნორმალურ პირობებში შედარებით, თუნდაც უფრო ჰაერზე გაქვს დამუშავო, თუნდაც მცირე ხელფასით შედარებით, არ შეხვალ ამდენი კილომეტრის სიღრმეში მაღაროში და სწორედ ამიტომ არ გაჩენილიყო ალბანდრო დასაქმებული ადგილი და ამიტომ არ გაჩენილიყო კონკურენცია დასაქმებაში, არავის არაფერი არ დაუკეთებია იმისთვის, რომ მსგავსი ალბანდრო გაჩენილიყო ჭიათურაში. ამიტომ ამბობენ მაღაროლები, რომ მათ სხვა არ აქვთ. 3200 ადამიანია დაახლოებით ჭიათურის მაღაროების სისტემაში და ვახტების სისტემაში დასაქმებული და 3200 ოჯახია საუბარი, რომელიც ფიქრობს განაპირობებს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკას.
ჭიათურაში მანგანეზის ვახტური წესით მომპოვებელი მაღაროების თანამშრომლებმა გაფიცვა 11 დღის წინ დაიწყეს და ბოლო რამდენიმე დღეა ქალაქის მასშტაბით მსვლელობებს აწყობენ. გაფიცულებს სოლიდარობას უცხადებს მოსახლეობა, სტუდენტები და სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულები.
თათა კაჭკაჭიშვილ მაგი ამბობთ, რა მოთხოვნებით განაგზავნენ გაფიცვას ჭიათურელი მაღაროელები, ასევე მათი ნაწილი შიმშილობის აქციას და რატომ ვერ ხერხდება ამ ეტაპზე შეთანხმება დამსაქმებელთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა, რომელიც საპატიმრო სასჯელს კლინიკა ვივა მედში ხდის, დღეს Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა განცხადება იმის შესახებ, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად აპირებს აქტიურად ჩართვას ქართულ პოლიტიკაში უკრაინაში ჩართულობის პარალელურად. როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, ბოლო წვეთი იყო იმ მოღალატების აღლუმი, რომელიც იხილა გუშინ აჭარის უზენაეს საბჭოში. ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკამ დინარაძემ პასუხად განაცხადა, რომ სააკაშვილის პოლიტიკაში დაბრუნებას ჯერ საქართველოს მოქალაქეობის მიღება მსჭირდება, რასაც თავისი პროცედურები აქვს და კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოსო. რიჟვაძეს დაუბრუნებია სააკაშვილი პოლიტიკაში, უთხრა ჟურნალისტებს დინარაძე. რატომ რიჟვაძეს? ამას ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
თორნიკე რიჟვაძის აჭარის უმაღლეს საბჭოში მისვლამ ოპოზიციური ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ბოიკოტი შეაწყვეტინა, რომლებიც უკანასკნელი რამდენიმე თვეა არ მონაწილეობდნენ რეგიონის პარლამენტის საქმიანობაში. ვიდრე მთავრობის თავმჯდომარე მიმდინარე წლის ანგარიშს წარადგენდა, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ელგუჯა ბაგრატიონმა თავი იმართლა და თქვა, რომ სხდომაზე ოპოზიცია რეგიონში გაუსაძლისი მდგომარეობის გამო გამოჩნდა. ასეთ მდგომარეობას კი ფრაქცია ნაციონალური ეროვნული მოძრაობის თავმჯდომარის აზრით, ბათუმის ცენტრალურ უბნებში რუსეთის მოქალაქეების სიმრავლე ქმნის.
50 კაცში სამი ქართველი არ მოძრაობა, ყველა აბსოლუტურად არის რუსი შემოსული ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენლები. აქ არ არის საუბარი ტურისტზე, თქვა. ტურისტზე პრობლემა არ არის არანაირი აბსოლუტურად. პირიქით რაც მეტი ტურისტი შემოვა არის, რა თქმა უნდა, კარგი და რა თქმა უნდა მისაღები, თუმცა ადამიანებს, რომლებსაც წელიწადზე მეტია ცხოვრობენ, უფრო მეტიც, ეს ეხება არა მარტო ბინებს. ეს იქნება კომერციული ფართები, სილამაზის სალონი, ეს იქნება რესტორანი, კაფებარი, უძრავი ქონების სააგენტოები, პროფილაქტიკებიც კი და სარემონტო სამუშაოების ოფისებიც კი გახსნეს.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ამოსაზრებას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ სიტყვით გამოსვლისას უპასუხა, რასაც სიტყვიერი დაპირისპირება მოჰყვა მართველი პარტიის წევრებსა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის.
ბათუმში მომატებულია ტურისტული ნაკადები, დიახ მომატებულია, გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა 2019 წელთან შედარებით, რომელიც იყო პანდემიამდე არსებული საკმაოდ წარმატებული სეზონი. გაორმაგებულია როგორც ტურისტების ვიზიტორების რაოდენობა, ასევე შესაბამისად შემოსავლების მოცულობა. და მინდა გითხრათ, რომ ამ საერთო ხვედრით წილში, მათ შორის იმ ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებსაც 2008 წელს ლაჩბლად წაგებული ომის შემდგომ სააკაშვილის ხელისუფლებამ წვანე აუნთო, უვიზო რეჟიმი დაუწესა და ყვავილებით და ქართული ღვინით ხელში ეგებებოდა.
შევრაცხოს მაგალებ იგმებზო და ლაჩბლად, ლაჩბლად ესევი თქვენ
აგრესორი
ქვეყნის. ქვენ რა შევრაცხოს ესე 2008 წელს ხალხმა რომ იბრძოლა, იყო ლაჩრული ბრძოლა?
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დეპუტატმა მედია ვასაძემ თქვა, რომ წარსულში როგორც პარტია ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ამავე პარტიის ყოფილი წევრი, გრძნობს პასუხისგებლობას იმ პოლიტიკურ განცხადებებზე, რომელსაც დღეს მართველი პარტიის წარმომადგენლები აკეთებენ. დეპუტატმა აღნიშნა, რომ ემიჯნება და არ ეთანხმება მსგავს შინარს.
პოლიტიკურ განცხადებაში მესმის, რომ კარგია რუსეთთან ეს ურთიერთობების გახსნა, მიმოსვლის გახსნა, იმიტომ რომ სასტუმრო გაივსო ტურისტებითო და ქართველი კაციო, ნუ დანაყრდება რაღაც ამდაგორი სიტყვა გავიგე მაშინ და საშინელება ეს ყველაფერი. როდის იყო სამშობლოს სიყვარული ღირსება ქართველი კაცის კუჭზე გადიოდა.
თავის მხრივ აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნების წევრმა დავით ბაციკაძემ ოპონენტებს უპასუხა, რომ მათი არ სჯერა, რადგან 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისთვის საქართველოს მაშინდელმა ხელისუფლებამ სავიზო რეჟიმი გააუქმა. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კი რუსეთის ფედერაციიდან ჩამოსულ ტურისტებს თავად ხვდებოდა.
რუს ტურისტებს ფიანდაზებს უგებდით და მე არ ვიცი ახლა ქართული სისხლი თუ სისხლი არა და უკრაინელი სისხლი სისხლია, ეს თქვენი ნათქვამია გამომდინარე გამოდის. რუსი რომ ოკუპანტია და სახელმწიფო რომ გვებძვის არ ახალია. როცა სიძირულის ენაზე გულაპარაკება ის ხალხი, მისი ხელისუფლების დროსაც ჩარეცხილები, წითლები და სხვადასხვა გვესმოდა ყოველწუთში, ნულოვანიტორანტრობა გვესმოდა, ცოტა უხერხულია.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში 15 ივნისს წარადგინა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება გადაცემის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველმა სასამართლოს მიმართა მოსაზრებით, რომელიც უკავშირდება 2 ივნისს პარლამენტთან მშვიდობიანი აქციის მონაწილეთა დაკავებას. სახალხო დამცველის შეფასებით სამართალ დამრღვევებად მათი ცნობით ადგილი ექნება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებაში გაუმართლებელ ჩარევას, რაც თავის მხრივ წარმოშობს საშიშროებას პროტესტის მიზნით განხორციელებული მშვიდობიანი და არაძალადობრივი ქცევა მომავალშიც სამართალ დარღვევად შეფასდეს. სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ 5 დაკავებულის საქმე მისმა აპარატმა დეტალურად შეისწავლა, შეაფასა დაცვის მხარის მიერ წარმოდგენილი მასალები და საჯაროდ გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერები და ანალიზმა აჩვენა, რომ აქციის მონაწილეების ქმედებები სრულიად არაძალადობრივი იყო და ისინი არ გამოხატავდნენ აგრესიას სამართალ დამცავების ან გამვლელების მიმართ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს თბილისში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციას, ამ დელეგაციას ჯორჯიის შტატის გუბერნატორი ბრაიან კემპი ხელმძღვანელობს, რესპუბლიკელი პოლიტიკოსი საქართველოში ორი დღის წინ ჩამოვიდა. Საგზაო დეპარტამენტმა დღეს გამოაცხადა, რომ რიკოთის უღელტეხილზე იცვლება მსუბუქი ავტომანქანებისთვის დაწესებული სპეციალური რეჟიმი, კონკრეტულად ვადა ხანგრძლივდება 17 ივნისიდან, მათი მიმოსვლა შესაძლებელი იქნება დილის 6 საათიდან საღამოს 9 საათამდე. დღემდე ეს რეჟიმი დილის 6-დან 7 საღამოს 7 საათამდე მოქმედებს. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.